Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas sēžu zālē. Atsākam debatas. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Dzintars Rasnačs. Vārds deputātam, lūdzu.
Godātais priekšsēdētāji, godātais pagaidām klāt nēsošais premjerkungs. Pirms diviem gadiem, 2005. gada maijā, aprīlī, Latvijas Republikas valdība pieņēma ļoti atbalstāmu lēmumu. Lēmumu par to, lai vilks būtu paēdis un lai kaza būtu dzīva. Lēmumu par vienpusējās deklarācijas pievienošanu konkrētiem robežu līgumam. Kas ir mainījies kopš tiem laikiem? Krievija atsakās šādu robežu līgumu parakstīt. Tāpēc, ka Krievija neatzīst 20. gada 11. augusta miera līguma spēkā esamību. Vai Latvijai šajā situācijā būtu jāpiekāpjas un arī jāatsakās no šīs vienpusējās deklarācijas? Es domāju, ka nē. Šī vienpusējā deklarācija obligāti būtu jāpievieno, un, lai valdībai būtu drosmi to izdarīt, mums vajadzētu uz otro lasījumu šim likuma projektam, kurā ir pilnvarojums, pilnvarot valdību arī pievienot konkrēto vienpusējo deklarāciju. Es domāju, tad valdībai būtu iedots mandāts arī statātiskajā arēnā pierādīt, ka bumba atkal ir Krievijas pusē, un, ka starptautisko tiesību praksi vairāk kārt ir apliecinājusi, ka šādās situācijās atteikšanās no kāda līguma slēgšanas nav pamatot. Tas ir mans ieteikums, ko es jau minu pašā runas sākumā, jo es savu runu vairāk biju gatavojis saistībā ar tiem vēstures faktiem, kuri ļoti lielai daļai deputātu un arī televīzijas skatītāju un radioklausītāju nav zināmi. Pagājušā plenāra sēdē ārlietu komisijas vadītājs, izmantojot iespēju izteikties par šī likuma projekta nodošanu komisijām, izmantoja pilnvērtīgu savu laiku un atgādināja jums par robežlīgumu pieņemšanas chronoloģiju. Procedūra sākas ar sarunām, pēc tam ir mandāta apstiprināšana, pēc tam ir parafēšana un pēc tam ir nodošana parakstīšanai. Esmu pateicīgs ārlietu komisijas priekšsēdētājiem par šo darbu, jo viņš ir ietaupījis manā runā vismaz pusi laika. Bet es tomēr minēšu tos faktus, kurus ārlietu komisijas priekšsēdētājs savā visnotaļ apsveicamajā chronoloģiskajā runā neminēja. Šie fakti, es domāju, jāzina ļoti daudziem, faktiski visiem Latvijas iedzīvotājiem, un šo notikumu gaitas liecinieki bija nevis 5-6 cilvēki, kas šobrīd ir Saeimas deputāti, bet tikai divi. Tas ir mūsu cienījamais spīkers, Indulis Ems, kurš arī bija gan vienā, gan otrā valdībā, gan arī es, Dzintars Rasnačs, kurš bija gan vienā, gan otrā valdībā, un piedalījās faktiski visās šajās sēdēs, kur bija runa par to, kādu mandātu mēs dosim. Tiešām debats bija ļoti nopietnas, daudz sēžu garumā, un 96. gadā presē parādījās, 96. gada nogalē presē mēs varējām lasīt ziņas par to, ka uz Latvijas valdību tiekot izdarīts milzīgs Krievijas ārpolitiskais spiediens, un ka Krievija ļoti labi izmanto arī savas saiknes starptautiskajā arēnā, un ka šī līguma robežlīguma sagatavošanai bez jebkādām atrunām esot pienācis pēdējais laiks. Jā, tiešām 96. gada decembrī, 17. decembrī tika sasaukta valdības sēde. Un šajā sēdē tika piedāvāts variants atteikties no 11. augusta miera līguma nepieciešamības gadījumā. Šajā sēdē piedalījās 18 ministri, ministra prezidents, 4 ministra prezidenta biedri, 8 ministri, 6 valsts ministri. Pēc protokola mēs varam izlasīt, ka debatēs piedalījušies 3 valdības locekļi. Ziņojusi Valdis Birkavs, debatēs izteicies Dzintars Strasnačs, par lēmumu pieņemšanu izteicies Andris Šķēla. Kāda toreiz bija situācija? Pēc Valda Birkavs ziņojuma es minēju, ka Tēvzemē un brīvībai atgādinu arī ārlietu komisijas priekšsēdētājiem, ka toreiz Tēvzemē un brīvībai bija atsevišķa partija, ka Tēvzemē un brīvībai kategoriski iebilst pret šādu mandātu došanu Aivaram Voveram. Pēc mani iebildumu ministra prezidents atbalstīja manu priekšlikumu balsot, un balsojuma rezultāts tiešām bija tāds par 12 pret 5 atturās 1. Visas 5 pret balsas 100% bija Tēvzemē un brīvībai ministru balsas. To var katrs no viņiem apliecināt, tas ir Guntars Krasts, tas ir Māris Grimlats, tas ir Dzintars Strasnačs, tas ir Juris Viņķels un tas ir Vladimirs Makārovs. Šajā situācijā, protams, paliekot mazākumā un redzot to, kas ir ierakstīts protokolā, es jums tūlīt nolasīšu. Pirmkārt, apstiprināt Latvijas-Krievijas robežu jautājumu risināšanas mandātu. Otrakārt, pilnvarot komisijas starpvalsts sarunām ar Krievijas federāciju par Latvijas-Krievijas tiesiski atzītās robežas atjaunošanu priekšsēdētāju Aivaru Voveru bez sarunas atbilstoši apstiprinātajam mandātam. Ārlietu ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ministra kabinetā saskaņoto parafēto līguma projektu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas valsts robežu. Kas notika turpmākā laika gaitā? 97. Gadā vasarā bija skaidrs, ka Andris Šķēles valdība atkāpjās. Un bija arī skaidrs, uz kādiem nosacījumiem tiks veidot jaunā Guntara Krasta valdība. Bija noteikta balsojuma diena. 7. Augusts. 7. Augusts, kā redzat, ir arī sagatavotajā Saimes ārlietu komisijas sagatavotajā dokumentā, un tā ir diena, kad tika parafēts, tātad saskaņots un no pilnvaroto pārstāvu puses parakstīts šis dokuments. Pētot materiāls par valdības apstiprināšanu, nākas secināt, ka valdība tika apstiprināta 7. Datumā, 7. Augustā, pulksteni 14.06. ar balsojumu 73 balsīm par. Cikos, kur un kad Aivars Vovers parafēja šo dokumentu, man nav izdevies noskaidrot. Tāpat man nav izdevies noskaidrot, kas Aivaru Voveru pilnvaroja to darīt tieši tajā dienā, kad tiek apstiprināta Guntara Krasta valdība. Kas viņu pilnvaroja to darīt Guntaram Krastam, kā nākamajam ministra prezidentam, to nezinot. Tas man vēl joprojām šodien ir jautājums. Ja runājam par notikumiem pēc 2 mēnešiem, šie notikumi bija saistīti ar to, ka ārlietu ministrs iesniedz parafēto, jau parafēto, de jure parafēto dokumentu valdībā apstiprināšanai. Bija nopietnas debatas par šo jautājumu. Kā šādā situācijā būtu pareizi rīkoties, un bija ļoti precīzi un spēcīga argumentācija par to, ka pašreizajā procesā mēs nevaram neko bremzēt, jo mēs esam iestāšanās ceļā, respektīvi mēs nevaram atgriezties atpakaļ, jo mēs esam iestāšanās ceļā Eiropas Savienībā un NATO, un ir ļoti izšķirīgs sarunas tieši šajā sakarā. Un tika nolēmts formāli, tika pieņemts šis formālais lēmums par to, ka tā lieta tiek akceptēta. Taču Tēvzemē un brīvībai vēl joprojām paliek pie tā, ka mandāts bija dots pretiesisks. Kāpēc šis mandāts tika īstenots pārejas posmā no vienas valdības uz otru? Kāpēc šis mandāts tika īstenots tieši dienā, kad tiek balsots par Guntara Krasta valdību? Tas ir jautājums, uz kuru vajadzētu meklēt atbildi. Uz to vajadzētu meklēt atbildi gan žurnālistiem, un varbūt pat arī izmeklētājiem. Daudz ir runāts arī par to, kāpēc šis līgums šobrīd ir vajadzīgs un steidzam vajadzīgs. Tas, es saprotu, ir steidzam vajadzīgs Krievijas pusē, jo Krievijas puse tādā gadījumā dod atvieglot un pat bezvīzu režīmu no Eiropas Savienības. Tas ir vajadzīgs arī daudziem komercstruktūru pārstāvjiem, kuru sadarbība Krievija jūt zinām apgrūtinājumu. Bet vai šī iemesla dēļ mums būtu jāupurē savu tiesiskā pēctecību? Es domāju, mēs neupurējam savu tiesisko pēctecību un mēs nodrošinām šo ekonomisko sadarbību arī gadījumā, ja mēs tomēr turpinam uzstāt par vienpusējo deklarāciju. Tāds ir mans viedoklis un tāds ir arī daudz starptautisko tiesību speciālistu viedoklis. Savukārt šajā situācijā, ja rezultāts ir pātrināts bezvīzu režīms, mēs varam prognozēt diezgan drīzu lētā darba spēka masveida ieplūšanu Latvijā. Tas vēl nebūtu nekas traģisks, bet šādā rezultātā mēs varam nonākt pie tā, ka šis darba spēks ir pārsvarā krieviski runājošais un nespējīgs integrēties Latvijas valsts vidē. Ja jau šeit cilvēki, kas ir 50 gadus dzīvojuši, jūt milzīgu apgrūtinājumu integrēties Latvijas valstī, tad viņiem ir brīva izceļošanas iespēja un šādi ierobežojumi vairs nav. Taču, ja mēs kā kanalizācijas sūknis tagad uzsūknēsim šīs milzīgās lētā darba spēka masas, es domāju, ka mēs varam nonākt pie tā, par ko runā iekšlietu ministrs, par tiešām par lielu draudu, par lielu draudu mūsu nacionālajai drošībai nākotnē. Noslēgumā es gribētu minēt, ka visi protokoli ir pieejami normatīvo aktu informatīvās sistēmas datu bāzē. Un par šiem valdības sēdēm jūs šo informāciju varat tur sameklēt. To var izdarīt jebkurš žurnālists. Un vēl noslēgumā atkārtošu to, ko es minēju sākumā, kad ārlietu ministrs vēl nebija, bet tagad ir atnācis, es ceru, ka viņš klausīsies. Godātais Pabrikungs, mēs pozitīvi vērtējam 2005. gada aprīļa un maija lēmumus. Mēs pozitīvi vērtējam vienpusējās pievienotās deklarācijas politiku. Un mēs piekrītam dot valdībai pilnvarojumu pievienot šo vienpusējo deklarāciju. Lai jums veicās.
Nākamā debatēs runā deputāte Sandra Kalniete.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es vienmēr esmu atbalstījusi Latvijas un Krievijas līgumu par valsts robežu noslēgšanu un parakstīšanu. Arī šodien es uzskatu, ka robežu līgums ir jāparaksta. Citādi rīkoties, manuprāt, nevar profesionāls diplomāts un politiķis. Taču kā diplomāte, politiķi un kā Latvijas pilsone, es nevaru atbalstīt valdības piedāvāto veidu, kā risināt politiskās un tiesiskās grūtības, kas saistītas ar robežu līguma parakstīšanu un sekām, kādas pēc tam var iestāties. Es pastāvu uz to, ka tautas nobalsošana ir godīgākais un tiesiski pareizākais ceļš, kā risināt jautājumu par Latvijas-Krievijas robežu. Godātie kolēģi! Šis likumprojekts ir sacēlis īstu sabiedriskās domas vētru, Tas tikai apliecina, cik atbildīgs ir tas lēmums, kur šodien Saima pieņems. Es apzinos, ka lai no kāda skatu punkta, politiska, tiesiska vai vēsturiska, mēs neaplūkot izskatāmo jautājumu, šis skatu punkts būs nepilnīgs. Nepilnīgs tādēļ, ka līgums par Latvijas-Krievijas robežu mūsu tautai ir kaut kas daudz vairāk nekā starpvaldību vienošanās par kādu noteiktu līniju, kas atdala divu valstu teritorijas. Šim līgumam būtu jāpavelk svītra Latvijas 20. Gadsimta asiņainajai vēsturei, kuras notikumos ārkārtēja nozīme ir bijusi Latvijas-Krievijas attiecībām un Latvijas valsts robežai. Tāpēc šis līgums daļai tautas ir iegūst simbolisku nozīmi. Tas sevī koncentrē prasību pēc taisnīguma. Līdz šim no Krievijas puses šī prasība nekad nav tikusi gandarīta. Tāpēc es tik labi saprotu daudzos Latvijas pilsoņus, kas ir sašutuši par Latvijas-Krievijas robežu līguma noteikumiem un kas ir aizvainoti par to piekāpību, ar kādu vairākas Latvijas valdības ir risinājušas sarunas ar Krieviju. Godātie kolēģi, šodien apspriežamais likumprojekts ir iekšējās lietošanas likums. Atšķirībā no 2005. Gada vienpusējās valdības deklarācijas, kas ir starptautisko līguma tiesību akts, šim likumam nepiemīt spēks atļaut Latvijas valstī noslēgt parafēto robežlīgumu ar Krieviju un to darot nepārkāpt satversmi. Deklarācija ļauj Latvijai paturēt spēkā izpratni par to, ka Latvija bijusi okupēta un 1920. Gada miera līgums ticis pārkāpts. Kalvīšu piedāvātajam likumprojektam šāda spēka nav, un tajā izdarīta atsauce uz 91. Gada konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu tādā pašā spēkā negarantē valsts nepārtrauktību un nenovērš pretrunu ar satversmi. Ar šo likuma projektu Latvija sev atņem tiesības runāt par okupācijas sekām ar Krieviju kaut kad nākotnē. To lieliski saprot arī Krievijas vēstnieks, uzsverot, un es citēju, ka Krievijai vienalga, cik ilgi eksistē Latvijas valsts, 15, 80, 85 gadus. Manuprāt, apspriežamā likuma projekta patiesais mērķis ir novienāt Latvijas sabiedrisko domu un daļu atbildības par Kalvīšu parakstu zem robežlīguma pārlikt uz Saeimu. Man kolēģi Ilma Čepāne jau runāja par apspriežamā likuma projekta tiesiskajiem aspektiem, taču lēmums nav tikai tiesisks. Tas galvenokārt ir politisks, un tieši tāpēc man valdības piedāvātais risinājums nav pieņemams. Nav pieņemams tāpēc, ka ar šo iekšējās lietošanas likumu valdība nākamo paaudžu vārdā pārsteidzīgi atsakās no tiesībām uz kompensācijām par okupācijas sekām, tajā skaitā par abrenes atdošanu Krievijai. Pašlaik Latvijas valsts maksā kompensācijas bijušajiem abrenes iedzīvotājiem no Latvijas nodokļu maksātāju naudas. Iznāk, ka mēs maksājam divreiz. Man nav pieņemams arī tas, ka valdība skaidri nepasaka, ka tā respektēs tautas tiesības lemt par tik būtisku jautājumu kā valsts teritorija. Tā vietā dzirdams dažādas atrunas, ka pašlaik referendumu juridisku līkloču dēļ sarīkot nav iespējams. Tas ir valdības pienākums – rūpēties par to, lai tiktu īstenots viens no vispamatīgākajiem mūsdienu demokrātijas principiem, kas ir iemiesots Latvijas valsts satversmes otrajā pantā. Un es citēju – Latvijas valstī valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Šis princips dod politiskas un likumiskas tiesības tautai lemt par valstī būtiskiem jautājumiem. Jautājums par valsts teritorijas izmaiņām ir būtisks jautājums, jo tas saistīts ar satversmes grozīšanu, kam nepieciešamas divas trešdaļas Saeimas deputātu atbalsts un tautas nobalsošana. Pēc ierosinājuma virzīt likumu steidzamības kārtā, kas saskaņā ar satversmes 75. Pantu, nozīmētu, ka to nevar nodot tautas nobalsošanai, ja par to būtu nobalsojušas divas trešdaļas deputātu Man ir nopietnas šaubas par valdības nolūku godīgumu. Valdībai ir skaidri jāpasaka, ka tā ir gatava rīkoties tā, lai šīs tautas tiesības tiktu īstenotas. Godātie deputāti, šobrīd mēs nezinām, kāds ir tautas vairākuma viedoklis par robežlīgumu. Diskusijās iezīmējās divi pretpoli, kurus varētu reducēt uz kam mums abrene un nepēdas Latvijas zemes. Nesenais SKDS pētījums parāda, ka 40% sabiedrības uzskata, ka jārīko tautas nobalsošana, bet 60% piekrīt, ka risinājums varētu būt juridisks. Šos datus kā argumentu izmanto valdošās koalīcijas pārstāvji, lai pamatotu, kāpēc drīkst atteikties no tautas nobalsošanas. Tādas atrunas ir vairāk nekā viegliprātīgas. Sabiedriskās domas pētījumi nav un nevar būt pamatojums, lemjot par tik nopietnu jautājumu, kā valsts teritorijas maiņa. Pēc atrunām izklausās arī valdības atsaukšanās uz tautas nobalsošanas ierosināšanas sarežģītību. Tas ir tikai juridiskās tehnikas jautājums. Un tas ir valdības pienākums piedāvāt risinājumu, kas novērs divdomīgas neskaidrības robežlīgumu sakarām. Apspriežamais likumprojekts tās nenovērš un arī nevar novērst. Arī sabiedrībai un ekspertiem nav vienots viedoklis par to, vai robežlīgums pārkāps satversmi un vai, atsakoties no atsaucas uz Latvijas-Krievijas miera līgumu, nav apdraudēta Latvijas valsts nepārtrauktība. Kamēr vien pastāv tik nopietnas šaubas, tikmēr nav pieņemams steiga robežlīguma jautājumā. Godātie deputāti, vēlētāji mani ir pilnvarojuši pārstāvēt viņu intereses parlamentā, un es esmu apņēmības pilna to darīt. Tieši tāpēc jautājumā par Latvijas-Krievijas robežlīgumu es nejūtos tiesīgi uzņemties atbildību par atteikšanos no 2% valsts teritorijas. To darot, es pārkāptu satversmi un vairākus Saeimas pieņemtos konstitucionālos likumus. Vēl vairāk, es esmu pārliecināta, ka šādu pilnvarojumu vēlētāji nav devuši arī pārējiem deputātiem. Mēs 100 cilvēki, tāpat kā 7 satversmes tiesas tiesneši, nedrīkstam uzņemties atbildību, pieņemt lēmumu, kas pēc būtības un pēc tiesībām piekrīt tautai. Ne valdībai, ne Saeimai nav dotas pilnvaras mainīt satversmi bez tautas nobalsošanas. Satversmes 77. pants nosaka, ka ja Saeima grozījusi satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. pantu, tad šādi grozījumi, lai tie būtu likuma spēku, ir apstiprināmi tautas nobalsošanā. Salīdzinot Latvijas valsts robežu, kā tā iezīmēta 20. Gada miera līgumā un 97. Gadā parafētajā līgumā par robežu, ir skaidrs, ka tajā Latvijas teritorija ir samazināta par apmēram 2%. Tāpēc apgalvojums, ka Latvijai ir teritoriāls pretenzijas pret Krieviju, ir pilnīgi nepareizs. Gluži otrādi. Tā ir Krievija, kurai ir teritoriālas pretenzijas pret Latviju. Pat bez satversmes tiesas sprieduma ir redzams, ka parafētais līgums maina Latvijas teritoriju. Un tā tad pārkāp satversmes 3. pantu pēc būtības. To vairāk kārt savos agrākajos paziņojumos ir atzinuši arī ministru prezidents Kalvītis un ārlietu ministrs Pabriks. Es nevēlos balsot par likumu, kurš radīts, lai dotu iespēju pārkāpt satversmi. Kā lai es ņemu nopietni Kalvīša Pabrika piedāvāto likuma projektu, ja 2005. Gadā ar tikpat lielu pārliecību apgalvoja, ka nepievienojot robežlīgumam deklarāciju, būs pārkāpt satversme un notiks samierināšanās ar okupācijas fakta noklusēšanu. Es aicinu valdību būt konsekventai savā politikā un rīcībā. Godātie deputāti, man nav bail no tautas nobalsošanas. Mūsu tauta daudzkārt ir apliecinājusi savu viedumu, lemjot par jautājumiem, kas būtiski mūsu valstī un tās nākotnē. Un robežlīgums ir būtisks mūsu valsts drošībai un mūsu valsts attīstībai. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tautas nobalsošana ir godīgākais un tiesiski pareizākais ceļš, kā atrisināt jautājumu par Latvijas-Krievijas robežu. Paldies!
Debates turpina deputāts Uldis Grava.
Godējumās valsts amatpersonas un kolēģi. Vienīgais, ko var skaidri saprast no valdības piedāvātā Latvijas-Krievijas robežlīguma, ir trīs lietas. Pirmkārt, tas ir neskaidrs. Otrkārt, tas ir tā samužināts ar daudz pakāp pastarpinātām atsaucēm. Un treškārt, tas ir nelikumīgs. Ne jau abreni ir mūsu satraukumu pamatā. Visdziļākās bažas ir par to nevērību, ar kādu mūsu valdība pieiet Latvijas pēcniecības principu nostiprināšanai. Ja nav šīs mūsu valsts pēcniecība pēc neatkarības atgūšanas, tad pirmkārt nav bijis okupācija, otrkārt nav bijis nelegālā aneksija, treškārt nav bijis kolonizācija. Ja mēs nenostiprinam Latvijas tiesisko turpinātību, tad atveram durvis vaļā apgalvojumam, ka 1991. Gadā padomu Latvija atdalījās no padomu savienības, un tās laika iedzīvotāji gan latvieši, gan okupanti, visi ir tiesīgi lem par mūsu valsts nākotni. Tie būs īstie jaunās republikas pavalstnieki. Un tā kā es pats nekad neesmu bijis padomu savienības pilsonis, tad ar pat man draud Latvijas pilsonības atņemšanu. Nav brīnums, ka jau šobrīd Krievijas vēstnieks Kalužnijs aiz prieka siekalojās. Pirmkārt, īstenojās Brežņeva nodoms par Helsingu nolīgumu uz visiem laikiem legalizēt otrā pasaules kara laupījums. Otrkārt, ka latviešiem pašiem nesot skaidrības, kad sākās viņu valsts patsāvība, treškārt Saeimas deputātiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem būšot jaunas izvēles iespējas. Šajā sakarībā ļaujiet man jums mazliet atgādināt par vēstures patiesību, jo minētā Helsinka nolīguma parakstīšanas laikā es pats biju Helsinkos gan 1973. Gadā, līguma sagatavošanas periodā, kā Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšēdis, gan 1975. Gadā līguma parakstīšanas laikā, kā Pasaules baltiešu apvienības priekšēdis. Helsinku galīgo aktu parakstīja 35 Eiropas un ASV un Kanādas valdības galvas 1975. Gada 26. Jūlijā. Bet dienu iepriekš, 25. Jūlijā, Vašingtonā, Baltā nama kabineta zālē, ASV prezidents Gerald Fords kādam ducim austrumeirošu trimdu centrālo organizāciju vadītājiem, ieskaitot arī mani, nolasīja deklarāciju, ko ASV valdība no savas puses nostiprināja, parakstot Helsinku nolīgumu dienu vēlāk Somijā. Un nolasīšu daļu no šī ASV deklarācijas tekstu. Amerikas Savienotās valstis nekad nav atzinušas Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iekļaušanu padomu savienībā. Un to nedaram arī tagad. Šo mūsu oficiālo neatzīšanas politiku nemaina Eiropas drošības konferences rezultāti. Principu deklarācijā par teritorālo integritāti ir ierakstīts pants, ka neviena okupācija vai teritorijas iegūšana pretrunā ar starptautiskiem likumiem nebūs atzīta kā likumīga. Vai tas 1975. gadā Fords un Kissingers un 2005. gadā Pabriks uzdrošinājās darīt, proti aizstāvēt Latvijas starptautiskās tiesības ar pievienotām deklarācijām, bija nepareizi. Deklarācijas pievienošana līgumam nav nekas jauns. Deklarācijas pievienošana līgumam nav nekas jauns. To var izdarīt ar citādā veidā, bet kaut kādai tiešai atsaucei uz 1920. Gadu mieru līgumu ir jābūt. Un nekas jau nenotiek bez darba, bez apņēmības, pārliecības, drosmas, nesvārstīs ticības valsts neatkarībai un tautas brīvībai. Kad visdrūmākos Latvijas okupācijas gados, kad bija 1970. Gadi, kad Baltijas jautājums jau pasaulē bija galīgi aizmirsts, trims latvieši tomēr saņēmās un uzvarēja cīņu par savām tiesībām. Vai šodien mēs brīvībā esot drīkstam mazāk? 1973. Gada Helsinku sagatavošanas konferences laikā ārlietu ministra līmenī baltiešu delegācija bija apbriņojusies ar cienījumā profesoru Leiberu labākiem juridiskiem argumentiem. Bet tikai pēc manas vārdu izmaiņas Austrumvācijas vēstniecībā ar Padomu Savienības ārlietu ministru Andreju Grumīko un tai sekojošai baltiešu apcietināšanai pasaules presa sāka pievērst uzmanību baltiešu taisnīgām prasībām. 1975. Gadā mēs bijam tikuši krietni tālāk. Pēc nemitīgā darba rietrumu Eiropas valstīs, ko veica vienīgi baltieši, rezultāti bija manāmi. Un tikšanās reizē ar ASV prezidentu Fordu Vašingtonā viņš atklāja, ka ir panākta Varšavas pakta valdība publiska piekrišana par iespējamību miera ceļā pārkārtot robežu. Tātad tā bija liela piekāpšanās no pretrunīgiem apgalvojumiem, ko pauda toreiz Brežņevs un ko Kalužņīs nekaunās atkārtot šodien, ka pašreizējās robežas ir kā esot uz mūžu mūžiem iesaldēts. Un tā arī 1975. Gada Helsinku nolīguma parakstīšanas laikā, lai gan Somijas policija mums atkal uz laiku aizturēja Helsinku lidostā, beigās presas interesi un panāktais atbalsts baltiešiem rietrumos lika Somijas drošībniekiem izdarīt kaut ko neiedomājumu. Proti, pa militāro spēku slēgto ceļu no lidlauka līdz Helsinku centram tieši starp Brežņevu un Tito limuzīniem, tāpat pašiem Somiem ceļmalā karodziņu svicinot, iebrauc mūsu baltiešu delegāciju. Rezultātā Helsinku nolīguma 4. Sadaļā, 3. Rindkops, pēdējais teikums lasā šādi. Nekāda okupācija vai nelegāls ieguvums netiks atzīts par likumīgu. Un tas joprojām attiecās šodien arī uz Abreni, un bez tautas nobalsošanas nevienam Latvijas ārlietu ministram, nevienam Latvijas ministru prezidentam, nevienai Latvijas valdībai nav tiesības pārkāpt valsts satversmi. Laikā, pēc Helsinku līguma parakstīšanas, viena parakstītāja valsts pēc otras ir apliecinājis, ka Helsinku akts nenozīmē Baltijas valsts okupācijas atzīšanu. Tā to teica Lielbritānija, tā to teica Vācija, tā Kanāda, Beļģija un tā tālāk un tā tālāk. Un sekvāri tādu pašu satura rezolūciju Eiropas parlamentā 1983. Gada 13. Janvārī. Un 10 gadus pēc Helsinku nolīguma parakstīšanas pasaules baltiešu apvienība toreiz bijušā saimes deputāta Oļģerta Pavlovska vadībā Kopenhāgenā sarīkoja tribunālu pret Padomu Savienību par viņas pārkāpumiem Baltijas valstīs. Un es toreiz darbojos šī tribunālā kā reabilitācijas komitejas priekšsēdētājs. Tribunālā bija tiesneši, bija pieci plaši pazīstami starptautisko tiesību lietpratēji no Lielbritānijas, Francijas, Vācijas un Zviedrijas. Un mēs piesaistījām vēl nekad nepiedzīvot uzmanību un 167 akreditēto startautisko žurnālistu klātbūtni. Un tribunāla noslēguma manifesto ir lasam šādi secinājumi. Trīs Baltijas valstu liktenis ir unikāls cilvēks vēsturē. Nekur citur pasaulē bijušās parlamentārās demokrātijas nav okupētas, aneksētas un kolonizētas no uzvarējošās varas. Un unikāls liktenis prasa pēc unikāla nostāja no pasaules demokrātiskām varām. Mēs aicinām viņus pacelt Padomju Savienības Baltijas valsts okupācijas jautājumu visos pasaules fórumos, pieprasot brīvību un neatkarību Igaunijai, Latvijai un Lietuvai. Latvijas valsts pēctecības nostiprināšana ir šodien mūsu valsts visnopietnākais uzdevums. Un te nevarēja šorīt būt runa par steidzumību, kas apdraudēja 75. Panta pārkāpumu, kas varbūt apdraudēja iespēju tautai nobalsot. Mūsu rīcībai vienalga kāda tā būtu. Viņa ir jābūt drošai, viņa ir jābūt noteiktai. Un nekāda neskaidrība vai paviršība nav pieļaujama. Un Saeimai šī atbildība ir jāuzņemās. Es bieži pārlasu to, ko pašā pirmajā tautas atmodā saka Kronoldats. Viņa visviežāk rakstītā frāze, ko viņš atkārto un atkārto ir: tēvu zemē grūti laiki, dēliem jāiet palīgā. Vai mēs Saeimas deputāts to darīsim? Vai sekosim savam zvērestam, ko katrs devām nesen stājoties amatā? Vai būs tāpat, kā toreiz pirms 138 gadiem, kad Kronvalda Atis rakstīja 1869. Galā? Mēs nemīlam savu tēvu zemi, jo caur virdzības laikiem mūsu sirdīs tāda mīlestības sēkla ir dziļi, dziļi izpuvusi. Mūsu vienīgās rūpes no vergu ķēdēm atraisītiem ir gaļa, gaļa, nauda, nauda. Godājumie deputāti, vai mums ir jāapdraud mūsu valsts pēctecības tiesības, tikai lai varbūt palīdzētu dažas Latvijas oligarhu neveiksmīgām saimnieciskām darbībām Krievijā? Vai mums ir jāsakās no mūsu paša vēstures? Vai drīkstam tik pavirši pieiet pie mūsu valsts neatkarības nostiprināšanas? Piedāvātais risinājums neder, Satversmi pārkāpt nedrīkstam.
Debats turpina deputāts Dzintars Zaķis.
Cienījamies prezidija priekšsēdētāji, godājumie ministru kabineta, ministri, arī kolēģi, dāmas un kungi. Latvijas zeme pieder Latvijas tautai. Par savas teritorijas atdāvināšanu ir jālem visai tautai, tā to nolēma, un valsts pamatlikumā ierakstīja šīs valsts dibinātāji. Mani kolēģi ir skaidrojuši juridiskos aspektus. Es centīšos kliedēt vienu mītu, kas šādi tad ir izskanējis mēdījos, proti mītu par to, ka Latvijas tauta, atdodot savu zemi, it kā iegūs pārākus materiālos labumus. Latvijai Krievijas tirgus ir nozīmīgs, gan saražotās produkcijas, gan pakalpojumu realizācijas tirgus. Protams, neērti gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai ir energoatkarība no Krievijas. Tāpēc centīšos analizēt ne tikai no preču un pakalpojumu eksporta, bet arī dzen no energoresursu importu viedokļa. Tā teikt, skaļākās vai sasāpējušākās problēmas. Apgalvošu, ka Latvijas ekonomikas pamats ir mazie un vidējie uzņēmēji, kur nozīmīgu vietu ieņem tieši pārtikas ražotāji. Pirmajā vietā pārtikas eksporta jomā uz Krieviju vēsturiski ir bijuši mūsu zivrūpnieki, proti šprotu ražotāji. Normālas abu valstu sadarbības laikā apmēram puse no Latvijā saražotās zivu produkcijas tika pārdota Krievijā. Naudas izteiksmē, kolēģi, tas sastādīja apmēram 3 miljoni latu mēnesī. Pagājušā gada nogalē Krievija faktiski aizliedza Latvijas produkcijas importu. Tādējādi atbrīvojās no ļoti nozīmīga iekšzemes konkurenta iekšzemes tirgu. Tas ir klasisks ekonomiskais protekcionisms, kam kājas aug no Krievijas biznesa aprindām, un tas tiek realizēts ar ierēdņu rokām. Un maldās tie, kas apgalvo, ka Latvijai, atdodot savu teritoriju, iznāksies iegūt stabilu pārtikas tirgu Krievijā. Krievija, kolēģi, pagaidām nav prognozējama un vienmēr varēs pateikt, tev šlipse ir pa īsu vai cepura uz vienu ausi, tāpēc sadarbības nebūs. Nav svarīgi, vai tās ir šprotes, Rīgas šprotes, vai tas ir gruzīnu baržomī, bet tāda tā situācija saglabājas. Latvijas zivu ražotāja problēmas Krievijā valdība var risināt dažādos veidos gan ar pārtikas veterinārā dienesta palīdzību, gan attīstot kredīta eksportēšanu, gan daudzus citus mehānismus, Latvijas šprotu problēmu robežlīgums nerisina. Nākamais. Ļoti nozīmīgs mazo un vidējo uzņēmumu jomā ļoti nozīmīgu sadaļu ieņem arī autopārvadātāji. Vai atceraties garās kravas auto rindas pie Krievijas robežas pagājušajā gada nogalē? Šīs rindas pamatīgi pabojāja dzīvi mūsu pārvadātājiem un radīja pēc aptuvenām aplēsēm 28 miljonu lielu latu zaudējumus. Bet dīvainākais bija tas, ka rindas bija vienādas gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā un pat Somijā. Tātad visiem vienādas rindas, neatkarīgi no tā, vai spēkā ir robeža vai demarkācijas līnija. Nekur jau neizskanēja informācija par to, ka Krievijas muitnieki un robežsargi būtu gatavi strādāt ātrāk tad, ja Latvija dāvinātu kādu daļu savas zemes Krievijai. Manuprāt, tā būtu nožēlojama un pazemojoša apmaiņa mūsu zemi pret īsākām rindām vai šprotēm. Kā nākamo pieminēšu, sāpīgāko, piedāvām Eiropas mēroga problēmu, proti energoresursu problēmu. Jā, mēs iepērkam visu gāzi un lielu daļu elektrības Krievijā. Jā, mēs esam ar elektrolīnijām un gāzes vadiem savienoti ar Krieviju, nevis Eiropu. Bet vai tāpēc pazemoties un pakļauties šantāžai? Nē, un vēlreiz nē. Ko darīt? Tā vietā, lai mēģinātu iemainīt mūsu zemi pret lētu elektrību, es piedāvāju būvēt savas spēkstacijas un ražot elektrību, kurinot mūsu kūdru vai mūsu šķeldu, kā starp citu to dara Zviedri. Es piedāvāju cīnīties par to, lai Eiropas Savienība beidzot izstrādā vienotu energopolitiku un pievieno Latviju saviem gāzes vadiem ar visu Dobeles gāzes iespējamo krātuvi un varbūt arī citām iespējamām krātuvēm. Tikai Eiropas un Krievijas vienošanās gāzes piegādes jomā var pasargāt Latviju no Gazpromu vēlmēm regulēt Latvijā politiku tā, kā tas jau ir bijis Gruzijā, Ukrainā, Baltkrievijā un arī Eiropas valstīs. Starp citu, šīm pieminētajām valstīm ir noslēgtas robežu līgumi ar Krieviju, bet tas nav bijis par iemeslu tam, lai Krievija nevarētu laust šos līgumus un rīkoties pēc savas gribas. Secinājums. Arī energoresursu jomā mūsu robežu līgums nav nekāda panacēja. Līdzīga situācija ir Latvijas ostās. Ostu darbība, kā mēs labi zinām, ir tieši atkarīga no dzelzceļa. Krievijas dzelzceļu tarifu politika šobrīd ir nepārprotami par labu Krievijas ostām. Tā ir neizdevīga Latvijai. Vai šāda robežu līguma noslēgšana atrisina problēmu par labu mums? Nē. Šai problēmai risinājums nāks kopā ar Krievijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā un nav dzirdēts, ka tam būtu kaut kāds sakars ar Latvijas-Krievijas robežu līgumu. No visi iepriekš teiktā un dzirdētā masu mēdījos izdara vairākus secinājumus. Tirdzniecības apjoms ar Krieviju šobrīd ir stabils. Tas varētu būt arī lielāks, ja mums būtu savstarpējie līgumi par investīciju aizsardzību, un nodokļu divkāršo neaplikšanu, bet galvenais secinājums. Nekad, nekur, neviens mums nav publiski solījis, ka robežu līgums ir visu šo problēmu atslēgas jautājums. Var jau būt, ka Kalvīša kungs zina kaut ko vairāk. Var jau būt, ka Kalvīša kungam kāds kaut ko par šādu līgumu noslēgšanu ir sasolījis. Ja tā tas ir, tad Kalvīša kungs, nēsiet politikāniskā, to teica Ābiķa kungs, nāciet tribīnē un paskaidrojiet, kas tad konkrēti, bet ļoti konkrēti būs šī iegūmi, lai to saprotu visa tauta, ne tikai tautas partijas ierindas biedri. Tauta, tautai ir tiesības zināt, kāpēc tādā steigā un kāpēc par katru cenu. Un, kolēģi, visbeidzot, Kārlis Ulmanis savā laikā būvēja laukos skolas, būvēja cukuru fabrikas, uzbūvēja arī Ķeguma Hesu. Ar ko Latvijas tautai atmiņā paliks Kalvīša valdība? Cukuru fabrikas ir likvidētas, zeme izdāļāta, tauta izkliedusi. Paldies Dievam, Hesu vēl nav pārdots. Tauta, izdariet vienkāršus secinājumus.
Debats turpina deputāts Māris Kučinskis.
Godātais ministrs prezident kungs, godātais saimas prezidija, godātie kolēģi. Šodien mēs par sevi varam jau runāt kā par stabilu demokrātisku valsti Eiropas attīstīto valstu vidū. Latvijā ir sava vīzija, Latvijā ir savs attīstības plāns. Es gribu atgādināt 8. Saimas apstiprinātā Latvijas izaugsmes modeļa un uz tā bāzes izstrādātā nacionālā attīstības plāna būtību. Mūsu mērķis ir dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mūsu vienīgais izaugsmes resurss ir mūsu zināšanas prasme tās pielietot zinātnē, jaunu tehnoloģiju radīšanā un uzņēmēju darbībā. Mūsu attīstības stratēģiskie principi ir sabiedrības iesaistīšanās, līdzsvarot attīstību un spēja redzēt pāri esošajām robežām visās dzīves jomās. Dzīves kvalitāte, tādēļ arī mūsu labklājības pieaugums būs tieši atkarīgs no mūsu prasmes veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi. Vai mēs šodien runājam par Latvijas attīstību? Gan jā, gan nē. Jā, tāpēc, ka Latvijas ekonomiskā attīstība un līdz ar to mūsu labklājība ir atkarīga no mūsu spējām redzēt pāri visām robežām, pāri iekšējām ambīcijām. Tas nozīmē, ka attīstība nerodas iekšējos ķīviņos un ekonomisko attīstību sen vairs nenosaka preču apmaiņas starp tuvējo pagastu un pilsētu. Šķeldas spēkstacijām vai kaut ko tam līdzīgu. Ekonomikai nav robežu. Ir vajadzīgas sakārtotas attiecības gan Eiropas Savienībā, gan citur pasaulē, nerunājot nemaz par attiecībām ar mūsu kaimiņu valstīm. Mūsu uzdevums ir šīs attiecības veidot, nostiprināt un aicināt uzņēmējus tās izmantot savu tirgus paplašināšanai. Jā, tāpēc, ka mēs šodien runājam par to, kā šīs attiecības sakārtot, jo nevar runāt par sakārtotām attiecībām, ja neesam vēl pateikuši, šeit ir mūsu robeža. Mēs to atzīstam un esam gatavi parakstīt robežlīgumu. Tas ir mūsu interesēs, tas ir visas Eiropas Savienības interesēs, jo mēs vēlamies sadarbību. Mēs esam par ekonomisko attīstību, mēs esam par izaugsmi. Mēs vairs neesam un nebūsim atkarīgi no Krievijas, bet neviens nenolieks Krievijas tirgus iespējas ekonomisko nozīmīgumu tagad un nākotnē. Pašu radīt iekšpolitiski strīdi, pašu radīt šķēršļi, nevar traucēt brīvu Latvijas ekonomisko virzību gan uz rietumiem, gan arī uz austrumiem. Teikt, nē, mēs šodien nerunājam ne par kādu Latvijas attīstību. Ir jāsaka to klausoties un mēģinot iedziļināties tajos pretargumentos, kur faktiski labāk vai sliktāk slēpja aicinājumu nedarīt neko un atstāt šo jautājumu atklātu. Un es liecos domāt, ka daudziem šī jautājuma atstāšana diskusijai vēl uz nezināmu laiku, nezināmā nākotnē, varbūt ir politiskās izdzīvošanas jautājums. Vieniem ir bažas par vairāk kā 10 gadu uzturētiem un ik pa brīdim paspodrinātiem visas savas politiskās mājas pamatiem, kuras nav ar ko aizstāt. Citiem baidoties, ka nākotnē ar vienu korupcijas tēmu izdzīvot būtu neiespējama, tas varētu būt mēģinājums atrast jaunu politisko nišu vai vienkārši iespītēt par atrašanos opozīcijā. Tā nav runa šeit nav runa par pēctecību, jo to mēs esam nodrošinājuši. Tās nav runas par Latvijas attīstību. Tā ir enerģija, kur tiek vērsta uz pagātni, uz iekšpolitisku diskusiju, uzturēšanu pašas diskusijas pēc. Jo neviens nevienam šodien neko neatņem. Mēs tikai atzīstam to, kur mēs esam, ko mēs nostiprinām un ko mēs gribam attīstīt. Cienījamās dāmas un godātie kungi, šodien šis ir politisks lēmums, un Tautas partija ar pilnu atbildību sajūtu balsos par šo likuma projektu, jo mēs esam par valsts attīstību, mēs esam par labklājību visā Latvijas teritorijā. Es aicinu arī to enerģiju, kas šodien tiek virzīt, meklējot iegansti uzsāktā procesa apstādināšanai, virzīt uz skaidriem Latvijas nākotnes mērķiem, domājot par labāku izglītību, produktīvas ražošanas attīstību jauniem tirgiem, uz labklājības nodrošināšanu mūsu cilvēkiem visā Latvijas esošajā teritorijā. Mēs mīlam šo valsti. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Pēters Dabūns.
Cienījamie kolēģi, es gribētu sacīt tā, nu gan dieniņa Saeimā un visā valstī, un lai Dievs mums stāv klāt šodien. Un tādēļ šodienas situāciju es gribētu raksturot kā atrašanos dziļas kraujas vai aizas malā, kam sekos kritiens, kritiens neziņā, kā tas beigsies. Un tādēļ šodien mums visiem darētu atcerēties vienu absolūti nepārprotamu patiesību. Un šī patiesība ir ļoti vienkārša. Ka reiz katram pienāks diena, kad nevara, ne bagātība, ne nauda vairs nebūs vajadzīga. Jūs saprotat, par ko es runāju? Par septiņām pēdām zemes. Lūk, bet gods gan būs vajadzīgs. Un tas varbūt būs vienīgais lielums un vienīgā vērtība, kas raksturos šo cilvēku. Lūk, tā. Un par to tad arī es lielākoties runāšu, jo robežlīguma juridiskajos aspektos ir sapinušies un iebriduši džungļos un netiek ārā no šiem džungļiem arī juristi. Jūs varat palasīt šo te un no tā varat secināt no jurista vārda, kas veltīta šī šis izdevums tikai šiem aspektiem. Lūk, jo vairāk tāpēc, ka pārsteidz šī ārkārtīgā steiga, šī nostādņu maiņa pirms diviem gadiem un tagad. Absolūti pretēja maiņa. Un, protams, es savādāk nevaru nosaukt kā buldozera sindroms, kas dzen uz priekšu, par katru cenu dzen uz priekšu, tā kā sērga. Un tautai, redziet, nebūs nekādas teikšanas, lai stāv tauta piemālas. Kaut gan tautai ir dots satversmē noteicošais vārds, kam gan citam, ne mums atsevišķiem politiķiem, un arī ne Saeimai kopumā. Labi. Bet tad dodiet argumentus. Šodien argumentu nav. Argumentu nav, ir tikai tukšas frāzes un runāšana par, redziet, Krievijas labajām attiecībām pret mums. par attiecībām, un viss. Nekādu iegūmu, nekādu argumentu. Un būtu naivums ticēt Krievijai, jo mēs esam pieredzējuši, tik ārkārtīgi pieredzējuši šajā pasaulē 50 okupācijas gadus un arī 16 tagad neatkarības gadus. Un zinām, kā rīkojās un kāda ir nostādne Krievijai pret mums, pret visu pasauli. Un redziet, atkal mēs esam nonākuši vainīgo lomā. Mēs, cietēji, pazemotie un apvainotie, esam vainīgi. Pazemotie un apvainotie vainīgi. Mums jāpiekāpjas, nevis Krievijai, kurai vajadzētu vērsties pie mums, latviešiem, un teikt, bijām vainīgi. Bijām. Okupējām. Veicām šausmu lietas, piedodiet, paņemiet abreni, lūdzu, bet nē, mums jāpiekāpjas, redziet, un mēs ar to vinnēsim tavu traku naivumu. Es to savādāk nevaru nosaukt, šo līgumu, es ceru, ka viņš ieies vēsturē kā šprotu līgums. Kā šprotu līgums, jo meklējam kaut kādu nieka izdevīgumu, nezinot patiešām, kas būs šis izdevīgais. Un vistrakākais ir tas, ka tas ir vispazemojošāk. Tas ir pazemojošs, dziļi, ārkārtīgi dziļi pazemojošs šis līgums. Godu laupošs. Redziet, šodien te daudz runāja arī prezidents Kundze par 1994. Gada Latvijas-Krievijas līgumu par armijas izvešanu. Es biju šajā zālē, viņa gan izskatījās toreiz savādāk, un mēs bijām kategoriski pret toreiz LNNK cilvēki, pret šo līgumu. Jo, draugi mīļie, kuri šodien te lielās un aizstāv, tas ir vēl šobaldien pazemojošs līgums. Krievijas armija no šejienes būtu aizvākušies mēnešus vai pusgadu vai gadu vēlāk, bet viņi būtu aizvākušies ar visām panckām. Būtu aizvākusies, jo cits nekas neatliktu. Šodien pasaule ir savādāka. Bet mēs, redziet, šodien lielamies ar to, ka palika 90 tūkstošu atvaļināto virsnieku ar ģimenēm, un šodien, paskatāties, es skatos aizvakar televīzijā, šķiet tas bija, kur rāda, ka dižie armijas, padomju armijas pretizlūkošanas augsta ranga virsnieki, Kolmogorcevs un Šabašovs, esot nopirkuši Dobelē pusi no visas zemes, kur pašlaik ir runa par to, ka tur varētu ierīkot jaunu pazemes gāzes krātu. Šie vīri ir iegūši pusi no visas šīs zemes. Redziet, kas notiek. Un tādēļ ir milzīga interese. Saprotiet, es saprotu, ka tanī brīdī varēja būt 94. Gadā. Šeit atradās padomju armija. Varēja būt bailes, to es vēl saprotu. Bet no kā mēs baidamies šodien, kad mēs esam Eiropas Savienībā, kad NATO lidmašīnas ir nodrošinājušas mūsu gaistelpu, no kā šodien mums baidīties? No kā? Lūk, nelaime ir pavisam citur, ļoti vienkārša. Trūkst patriotisma. Nav latviskās spīts un nav izturības, ar ko lepojušies latvieši gadu simteņos. Pavīd pat mankurtisms, kas izaudzis no briesmīgā kosmopolitisma, kas kā sērga ārda latviskumu un arī Latviju. Lūk, viens piemērs, paklausties. Ārpolitikas institūta direktors Atis Leiņš. Viņš atbalsta šo līgumu, un viņa arguments ir sekojošs. Šī nabaga māja, Abrene, mums nav vajadzīga. To viņš teica televīzijā. Lūk, tas ir līmenis. Lūk, tas ir arguments. Šī nabaga māja, Abrene, nav vajadzīga. Es gribētu teikt, tas ir sūnu ciema vīreļa līmenis. Bet ko jūs teiktu, ja Padomju Savienība, tagad Krievija, būtu pievākusi visu Latgali? Ja būtu pievākusi visu Latgali? Vai tad Vitebs guberņā taču ietilpa Latgali, kas pievienojās? Un vai nabadzīgā Latgala šodien ar jums nebūtu vajadzīgā? Nabadzīgā Latgala, kas šodien tāda ir, arī nebūtu vajadzīga pēc dižā Leiņa argumentiem. Lūk, tādi ir apmēram visi argumenti, kas šodien izskan. Draugi mīļie, kā jūs varētu skatīties tiem vīriem, kuri nav mūsu vidū, tiem jaunajiem puišiem, kas cīnījās Tīreļpurvā, kas patrieca Bermontu, leģionāriem, nacionāliem partizāņiem. Šodien šeit pie Saimas mēs varējām ieskatīties acīs, daudzi baidījās ieskatīties viņiem acīs. Tur bija Skrēja, nacionālo karavīru vadītājs, Stefans, nacionālo partizāņu vadītājs, kuri cīnījās par šo zemi. Kā jūs varētu skatīties Pēterim Supem, kuram nesen pirms pāris gadiem nepilniem uzcēlām pieminekli Viļakā, turpat Abrenis, pāris soļus pie Abrenis, kurš cīnījās par Abreni un krita. Un daudzi, daudzi vīri darētu ieskatīties acīs šiem vīriem. Jā, varbūt par Krievie pirkšu protes. Bet tagad par pēctecību. Šis vārds pielips visiem un loca visos locījumos, kā apmāti. Redziet, būšot apdraudēt pēctecība. Es jautāju jums, vai šodien tā ir apdraudēta? Šodien tā nav apdraudēta. Nu tad neslēgsim šo muļķīgo līgumu, un pēctecība nebūs apdraudēta. Ir ļoti vienkārši. Lūk, visa pasaule taču atzinus šo pēctecību vienīgi Krievi. Ne? Nu, lai tad arī neatzīst vēl vienus simt gadus. Bet ko jūs teiksit par tādu parādību kā patiesība? Vai taisnība? Andrē Eglīša vārdi. Mēs gribam taisnības augšanceļšanos ir ierakstīti piemineklī Lestenē, kur guļ tūkstoši Latvijas vīru. Vai parakstot šo līgumu, šī taisnība augšanceļsies? Būsim tuvāk pietuvojušies šai taisnībai, kuru gaida, visi latvieši gaida. Bet, diemžēl, mēs to attālināsim. Tāpat kā attālināsim deokupāciju, dekolonizāciju un derusifikāciju. Taisni otrādi apstiprināsim, legalizēsim daļēji. Un vēl, pieminēsim deklarāciju par totalitārā komunistiskā režīma nodarījumiem šeit un kompensācijām, kuru mēs šeit Saimā pieņēmām, apstiprinājām, darba grupā biju arī es, strādājam ilgi, un esam gatavi un izveidota komisija pie ministra kabineta. Tiesa, neko neesam dzirdējuši jau sen, ka tā vispār strādātu, tad to arī noraksim, kompensācijas noraksim, prasību noraksim, ko šeit paši pieņēmām Saimā. Tā izskatās. Lūk, vēl par padomdevējiem un draugiem. Redziet, pavisam nesen ārlietu ministrs Zviedrijas Karls Bilds runāja par šo līgumu arī. Un te jau šodien tik pieminēts viņa vārds. Un ko jūs domājat, viņš teica, uzlabosies attiecības ar Krieviju. Droši vien, varbūt drusiņi uzlabosies. Bet to viņam vajadzēja teikt Krievijai, nevis Latvijai. Jo ne mēs esam vainīgi pie visas tā. Un būšot labas biznesa attiecības gan Eiropai, gan Amerikai un tā tālāk un tā tālāk. Rekur īlēns, biznesa attiecības, kur ir intereses gan pašu mājās, gan mūsu draugiem, padomdevējiem ārzemēs. Bet varbūt iztiksim bez šiem Krievijas labumiem un tiksim galā paši. Jo draud, ja parakstīsim līgumu, arī tas, ka iespējams nāksies dot pilsonību pāri par 400 tūkstošiem nepilsoņu, kur atrodas šeit vēl. Jo to saka juristi. To saka un brīdina juristi. Lūk, es citēšu.
Godātais deputāti, 15 minūtes. 15 minūtes pagājuši.
Žēl. Labi. Es vēl izmantošu 5 minūtes pēc tam, jo ir ļoti svarīgs, kas sakāms. Man ir nopietni secinājumi. Paldies.
Jā. Nākamā debatēs uzstājās deputāte Anta Rugāte.
Man kā straujas dabas cilvēkam pēc tik skaļām laktas līmeņa kikarigām šeit augstajā namā. Tā vien gribas un es ļoti no sirds novēlu manai mīļajai Latvijai labu dienu šodien. Augsti godātais premjerministra kungs, augsti godātais saimas priekšsēžu kungs, augsti godātā saima, mani kolēģi. Dokumenti, kas apkopoti grāmatā par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem 1918-1998. Un jūs daudzi esat šo grāmatu šķirstījuši, gatavodamies šodienas plenārsēdēji, kur ir skaidra liecība par Latvijas valsts pastāvēšanas kontinuitāti, tas ir turpinātību, līdz pat šodienai, jau 89. Gada garumā. Neskatoties uz vairākām okupācijām no 40. Līdz 90. Gadam. Pasaules valstu vēsturē nav bijis līdzīga precedenta, kad vairākus gadu desmitus neatkarīga valsts, un tā ir Latvijas republika un neviena cita, pastāv de jure, kaut arī de facto tā ir okupēta un citas valsts sastāvdaļa. Šāda ilglaicīga de jure pastāvēšana ir paties starptautisko tiesību fenomens, un tas pieder Latvijai. Pie tam tāds bezprecedenta fenomens, kas gadu gaitā ir bijis labvēlīgs Latvijai. Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošana 1990. 1991. Gadā nenoliedzami ir Latvijas valsts de facto pastāvēšanas atzīšana. Šāda Latvijas valsts rīcība ir sekmējusi neatkarīgas Latvijas valsts starptautisko atzīšanu un starptautisko sakaru atzīšanu. Šis darbs mums ir padarīts, līdz galam padarīts. Latvijas Republikas saimā es esmu tikusi ievēlēta kopš saimas atjaunošanas. Kopš 5. Saimas pirmās darba dienas 1993. Gada 6. Jūlijā, kad arī mans paraksts apliecināja satversmes stāšanās spēkā pilnā apjomā. Ne citu dēļ mēs to darījām, kolēģi, kuri esat metuši smagus vārdus augstajam namam un tā šodienas tautas priekšstāviem, kas arī ir izšķiroša lēmuma priekšā. Ne citu dēļ mēs to darījām, paši savas valsts dēļ, un ne tāpēc, lai pārkāptu šo satversmi, jebkad. Līdzīgi kā šodien Latvijas-Krievijas robeža līguma noslēgšanas pareizāko vai iespējamāko ceļu, mēs nemeklējam ne Krievijas, ne kādas citas valsts dēļ, neviena cita dēļ mēs to nedarām, neviens neliek mums to darīt. Tas jādara atjaunotās neatkarīgās Latvijas vārdā un interešu labā, un jāizdara mums pašiem, pašiem savas valsts dēļ. Valsts suverenitātes garantijas, manis jau minētā Latvijas valsts starptautisko tiesību fenomena sakarā, jo īpaši jābalsta uz savstarpēji izdevīgām divpusējām un daudzpusējām attiecībām, kas arī apliecina Latvijas valsts turpinātību. Šajā kontekstā, un nespekulējot un nemanipulējot ar politiskajām kārtīm, es saku, ka esmu dziļi pārliecināta par to, ka ar valdības piedāvātajām robežlīgumu noslēgšanas procedūrām, iesaistot šajās procedūrās arī parlamentu, satversme netiek pārkāpta. TB, LNNK un jaunā laika pieņēmumi, kurus mēs šodien lielā daudzumā esam noklausījušies no šīs tribīnes un citviet šo divu nedēļu laikā arī citur, it kā Latvijas valsts tiesiskās nepārtrauktības principa nepietiekamā nodrošinātība ir pietiekami, lai par to diskutētu. Taču nekādā gadījumā tie nav pietiekami, lai rastu kādu citu, labāku risinājumu tam, kas mums ir jāizdara robežu līguma noslēgšanai de jure un jāizdara līdz galam, tāpat kā iepriekšējais darbs. Latvijas robeža jau 16 gadus ir de facto un tikai de facto. Un tur, kur tā ir de facto. Arī cita piedāvājuma risinājumam, kolēģi, nav. Kā tikt līdz de jure? Cik ilgi mēs vēl gaidīsim? Kad būs pareizais laiks robežu līguma noslēgšanai? Vai par to vēstīs mums kāda debesu zīme? Es piedaru pie tiem, kas grib, lai būtu risinājums un uzņemos pilnu atbildību par saviem vārdiem un turpmāko rīcību. Tāda ir mana 9. Saimas deputātes politiskā griba un apziņa. Saimas apstiprinātās valdības politiskā griba ir mūsu priekšā skaidri, saprotami formulēta, neslēpjot ļoti sarežģītās un strīdīgās šī jautājuma nianses. Man nav pieņemama jau kāda lemjamā jautājuma vulgarizēšana, spriešanas gaitā pazaudējot būtību un tādējādi novedot lietas līdz absurdam. Strupceļš, godātie kolēģi, nav ceļš, un politiskās greizsirdības cukurgailītis nav diez cik pilnvērtīga barība. Tas var būtiski ietekmēt jebkura lietotāja veselības stāvokli. Tautas kalpa mundieris ir ne tik vien kā jāsargā no šmucēm, bet arī godam jāvalkā. Nevis jāglabā skapī labākiem laikiem, jo kožu sēsts godam nederēs. Valdība dara pareizi iesaistot robežu līguma debatē parlamentu. Tā ir visas valsts un tautas kopīga lieta. Lai būtu risinājums, jābūt politiskai gribai. Par Latgali un kopsakarībām pirms 90 gadiem un šodien. Modernās valstīs tieši robežas un pierobežas teritorijas, kas atrodas starp dažādiem ekonomiskiem blokiem, interešu un valstu telpām, ir plaukstošas un labklājīgas. Latgalē tās aizvien vēl ir tikai cerības. Kāpēc tā? Atbilde iespējama arī ar citu jautājumu. Vai Latvijas valsts, Latvijas valdības ir pareizi definējušas Latgali kā attīstāmo teritoriju? Diemžēl pierobeža Latvijas austrumos ir tāds kā psiholoģiskais absurds daudzos aspektos, kam nav grūti saskatīt līdzību ar jaundibinātās Latvijas valsts pirmsākuma grūtībām un izpratnes grūtībām, tieši izpratnes grūtībām, grib uzsvērt daudzās delikātās lietās, kas ir Latvijas iekšējās problēmas vēl šodien. Ja Kurzemes, Zemgales orientācija ir dabiska, saprotama un veiksmīga uz Latvijas pierobežu rietumos, manuprāt, Latgales iespējamā orientācija uz austrumiem ir tikpat dabiska, saprotama, taču, diemžēl, netik veiksmīga to pašu psiholoģiski absurdo aizspriedumu dēļ. Pleskava, Novgoroda, Sanktpēterburga ir vēsturiskās ekonomiski aktīvi domājošo un rīcības spējīgo latgaliešu iespēju teritorijas, kas šajos laikos pārmantotas pārrobežu sadarbībā, tās ietvaros ar dažādām Eiropas programmām, Interreg un tamlīdzīgi, un atzīsim, ka šajā jomā ir bijis un vēl ir nemazums publisku spekulāciju. Uzstādījumi bijuši uz rietumiem. Jābūt politiskai gribai redzēt, ka ir iespējas arī citiem uzstādījumiem. Valdībai jāstrādā labāk un veiksmīgāk. Taču, lai šie uzstādījumi, investīcijas, valdības attieksmes maiņa, kura šobrīd ir, dotu pilnvērtīgu pienesumu cilvēku labklājībai Latgalē, Latvijas austrumos, nepieciešama politiska griba un valsts robeža arī de jure. Pārrobežu sadarbība ir tango diviem, nav mani vārdi, to saka tie, kas dzīvo šajā pierobežā un pašvaldībās strādā. Pārrobežu sadarbība nesanāk tad, ja šie soļi nesaskan un šobrīd nesaskan. Tāds ir mans Antas Rugātas, valsts tiesību maģistrs, citiem vārdiem vidusmēra Saeimas deputātes viedoklis, ja citēju kolēģi, kurai ir neapstrīdams juridisko zinātņu doktoris grāds. Jauno laiku es vēlos uzrunāt, neņemiet ļaunā, Šadurska kungs jūsu personā. Un broļam latgalīšam, no austrumu pīrobežas, no juļaužu sakņam nokušam cilvēkam, atgodoju, ka jūsim, ka matematikas doktoram labi zinama taida funkcija. Vins daļēts ar nikū. Kas saīt? Otkon zirga roti. Robežas lītos jūsim jaunais laiks nav variantu. Nava, kā Latgalē saka, pārliecinoši un emocionāli. Nava. Amunā sātas golā, Ludzā, kur asdzēvoju, Kārli. Furas, 30 km garumā. Un ļaužu izmisums. Tāpēc vēl atļaujiet lūdzu atsaukties uz vienu citātu no jūsu teiktā 25. Janvāra plenārsēdē, kad jūs teicāt, labāk slikts risinājums nekā nekāds. Loba dūma, kolēģi Kārli Šadurski, tikai nobulsot vākbroļi. Un tas nav kauns, nesargstiet šajā brīdī. Aizstāviet savas valsts, savas vienīgās Latvijas intereses. Jāsargst aiz kauna un zemē jālien aiz kauna ir tiem, kas šodien no rīta mums izplatīs šo dīvaino, ārkārtīgi dīvaino, ar kājām gaisā apgriezto argumentu, nezinu, kā lai sauc, lai nekļūtu rupja no šīs tribīnes, kas ir pret manu pārliecību. Un lūk, es citēšu šo sesto argumentu par to, lai neatdotu abreni. Melns uz balta stāv rakstīts, ja mēs atgūtu abreni un zemes vienkārši pārdotu izsolē, tad tie jau būtu vairāki 100 miljonu latu. Ja tāpēc mums ir jāatgūst abreni, lai mēs to varētu iztirgot, tad kāda liekulība skanēja līdz šim brīdim no šīs tribīnes, no to cilvēku mutēm un prātiem un sirdīm, acīm redzot arī dzen, no viņu pārliecības, ja tas ir tik primitīvi vienkārši. Šeit nelīdzēs draudi ar kriminālu likuma pantiem, šeit vienkārši ir muļķība, kuru Latvijas pasaules klasikas literatūrā Viljams Stekerijs ir uzrakstījis savā liekulības tirgū. Bieza grāmata var palasīt interesants atziņas šodienas Latvijai bezgala aktuālas. Un visbeidzot jautājums jaunajam laikam. Nu, varbūt jūs pateiksiet, kā jūs balsosiet referendumā tad, ja tas notiks. Atklājiet savu kārti. Pasakiet, kā jūs balsosiet un kā jūs formulēsiet šo balsojumu. Mēs ļoti labprāt šodien jūs uzklausītu. Es visbeidzot pateicos Emškungam par to, ka man netika liekts runāt ne tikai latviešu literārajā valodā, un cienījamo deputātu reakciju liecināja, ka jūs visi mani sapratāt, ko es teicu. Aicinu augsto Saeimu atbalstīt Latvijas valdības piedāvāto Latvijas-Krievijas robežu līkuma risinājuma variantu. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātais ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi, paldies Rugātes kundzei par emocionālo runu, taču gribu atgādināt, ka jau otrais latgaliešu kongress lēma par Latgales apvienošanos ar Latviju, nevis par skatīšanos austrumu virzienā. Rugātes kundze, es kā latgalietis ļoti lūdzu, nevelciet robežu garai viekstī. Mūsu valsts teritorija ir noteikta satversmes trešajā pantā. Proti, Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Ir nepārprotams skaidrs, ka 22. Gada 7. Novembrī pieņemtajā satversmē starp šiem starptautiskajiem līgumiem ietverts arī 20. Gada 11. Augusta Latvijas un Krievijas miera līgums. Ir nepārprotams skaidrs, ka šis miera līgums, kas nosaka Latvijas austrumu robežu, ietver kā Latvijas teritoriju arī 1200 kvadrātkilometrus lielo Abrenes apriņķi, ar Abrenes pilsētu, Purmalas, Linavas, Kacēnu, Upmalas, Gauru un Augšpils pagastiem. 1997. Gadā parafētais Latvijas-Krievijas robežlīgums bez citiem līgumam pievienotiem un Krievijai pie parakstīšanas vai ratifikācijas iesniegtiem dokumentiem apliecina Latvijas puses piekrišanu Abrenes apriņķa aneksijai. Līdz ar to Latvija uz mūžīgiem laikiem atdod 2% savas teritorijas, jeb vairāk nekā 7% Latgales teritorijas Krievijai. Mēs nekad nevarēsim celt Krievijai nekādas pretenzijas par savu labprātīgi atdoto teritoriju. Ir nepārprotams skaidrs, ka robežu līgums maina Latvijas valsts teritoriju, kas noteikts satversmes trešajā pantā. Savukārt, satversmes 77. Pants nosaka, ja Saeima grozījusi satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77. Pantu, tad šādi pārgrozījumi, lai tu iegūtu likumu spēku, ir apstiprināmi tautas nobalsošanā. Šis formulējums sargā mūsu valsts kā demokrātiskas republikas, kurā vara pieder tautai, valodu, pamatprincipus, likumdevēju Saeimu, kā arī valsts teritoriju. Neviens, ne valdība, ne Saeima, tikai Latvijas tauta ir tiesīga mainīt mūsu valsts teritoriju. Un tikai referendumā tā var lemt par 1/13 daļas Latgales bezatlīdzības atdošanu Krievijai. Ja par šo atteikšanos no valsts teritorijas nenotiek tautas nobalsošana, tiek pārkāpta satversme. Esmu gandarīts, ka balsojumā par steidzamības piešķiršanu skatāmajam likumprojektam valdošajai koalīcijai pietrūka vienas balss līdz 2/3 no balsojumam reģistrēto deputātu kopskaita. Līdz ar to atbilstoši satversmes 75. pantam, pat arī šo likuma projektu mēs varēsim nodot tautas nobalsošanai, ja būs šāda nepieciešamība. Valsts prezidenta šodien runāja par ģeopolitiskajām realitātēm, kuras mums gribot negribot jāpieņem. Jā, tam var piekrist, bet pieņemsim tās likumīgi, nepārkāpjot satversmi. Cits runātājs šodien, pietrūkstot argumentācijai par, atsaucās pat uz premjera Šķēles lēmumiem, minot tos kā valstsvīra cienīgu rīcību, bet godājumais Ābiķa kungs, piebilstiet arī tos, ka šos jūsuprāt valstsvīra cienīgos lēmumus atcēla satversmes tiesa kā nelikumīgus. Neatkārtosim kļūdus. Latvijā jau reiz bija premjers, kas pārkāpa satversmes 1., 2. Un 6. Pantu. Un mums vairs nebija ne satversmes, ne pēc 6 gadiem arī valsts. Šodien mums Latvijā ir premjers, kas aicina Saeimu, kas nu pat tikai pirms 2 mēnešiem ir zvērējusi uzticību satversmei, pārkāpt šīs pašas satversmes 3. Pantu. Ja Saeima izdarīs šo pārkāpumu, kam gan mēs varēsim iestāstīt, ka turam svētu mūsu satversmi un mūsu valsti? Cik naivi skan premjera Kalvīša vārdi, ka mēs atsakāmies no Abrenes fiziski, bet tas neliedzot mums nākotnē runāt par šo jautājumu. Kurp valsti ved šī valdība, kas mētājas no vienas galējības otrā? Iepriekš ārlietu ministrs, kā mēs nesen dzirdējām, Čepānas kundzes atreferējumā, apgalvoja, ka referendums ir nepieciešams. Šodien tas vairs neesot vajadzīgs. Vēl nesen valdības vadītājs skaidroja, ka robežlīgumam pievienotā deklarācija ir vienīgais iespējamais risinājums, lai nepārkāpjot satversmi varētu parakstīt robežlīgumu. Pēc Krievijas uzbrēciena vairs nekādas deklarācijas. Nu, pietiek ar pašmāju likumiņu, par kuru teorētiski Krievija pat varētu neko neuzzināt. Jājautā, vai premjers vispār spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus. Un ievērot jau kādu konsekvenci, vai arī viņš ir tikai marionete politisko un ekonomisko spēku rotaļās. Kādēļ valdība pasūta bezjēdzīgas aptaujas un operē ar kaut kādiem 58% aptaujāto, kas atbalsta Abrenes atdošanu Krievijai, tā vietā laicināt uz vienīgo tiesiski pareizo procedūru, kas reiz un uz visiem laikiem varētu atrisināt valsts teritorijas jautājumu, proti tautas nobalsošanu. Godātie kolēģi, cita ceļa kā referendums mums vienkārši nav. Es brīnos par premjeru, kurš visiem spēkiem, pat par satversmes pārkāpuma cenu, cenšas kalpot Krievijas nevis Latvijas interesēm. Vai tiešām būtu taisnība tām runām, ka uz šo nodevību mudinājis Kremļa saimnieka solījums ar sev paklausīgo Latvijas saimas deputātu balsīm palīdzēt risināt prezidenta krēslu piederības jautājumu? Vai varbūt risinājums ir daudz vienkāršāk un taisnība tiem, kas saka, ka dažu cilvēku personiskās saimnieciskās intereses Krievijas pierobežas kolhozos tiek risināts par valsts nodevības cenu? Kalvīša kungs, vai par to Krievijas vēstnieks jūs tā slavē? Tikai 1998. gada referendums par pilsonības likumu, lai kāds bija tā iznākums, atbrīvoja mūs no nebeidzamām debatēm un spekulācijām pilsonības jautājumā. Arī šoreiz tikai referendums spēs pielikt punktu Latvijas teritorijas un robežas jautājumam. Jo premjeri Latvijā nāks un aizies. Cits vēstures slavas apmirdzēts, cits ar savu kauna nastu nākošo paudžu un sirdsapziņas tiesas priekšā. Ja sirdsapziņa ierunāsies, Kalvīša kungs, tad jums tāpat kā nodevīgajiem Hamleta tēva brālim būs jāsaka, mans ļaundarbs pūst un smird līdz debesīm. Mūsdienu realitāte, diemžēl, ir tāda, ka Krievija arvien vairāk sāk līdzināties savai priekštecei Padomju Savienībai. Bet Latvijas Republikas valdības lēmumi arvien vairāk sāk atgādināt Latvijas PSR laikus. Lai Dievs sargā Latviju no valdībām, kam iluzori biznesa